Ja, fint. Det vil si liksom den skatten som kongen eller kirken kunne innkreve, det var først og fremst eiendomsskatt. Og Norge var jo på en måte i gamle dager et landbruksland, og sånn sett så var jo da gårdene på landet den viktigste, langt på vei den viktigste inntektskilden. Og så var det sånn at eiendomsskatten, den ble beregnet ut fra den avkastningen gården kunne gi. Så hvis for eksempel en eiendom på 1500-tallet kunne ha en avkastning på 5-6 tønner korn, 15 skinn, 8 merke smør, 8 potter rømme, eller hva det nå enn var, så ble da skatteplikten beregnet ut fra den avkastningen. Og helt i starten så var det da, for eksempel så lå det en skatteplikt til den eiendommen på 1 tønne korn, 2 skinn, så mye smør, og så videre. Hvis den gården ble delt, da var det et stort poeng at det ble holdt en skylddeling, altså på en måte en fordeling av skatteskylda, der er ordet skyld. Sånn at den nye enheten, B, da måtte det liksom fastsettes et beregningsgrunnlag for eiendomsskatten dens, som da, hvis den var halvparten av A, da ble det på 3 tønne korn og 1 skinnfell og halvannen merke smør. Ved den del så måtte det holdes en skylddeling, så at vi fikk et nytt beregningsgrunnlag for eiendomsskatten til den eiendommen igjen. Og det som på en måte var hovedpoenget når da eiendom ble fradelt, det var å få et nytt beregningsgrunnlag for eiendomsskatten. De tekniske og geografiske kravene til hvordan eiendommen skulle se ut, de var helt i bakgrunnen. Etter hvert som tida gikk, så gikk jo da måten en beregnet avkastning på over til å bli i penger. Og det som på en måte, men så var det sånn at når det hadde vært en skylddeling, for det var pliktig å holde i og med at det var så viktig for skatten, da ble det nye beregningsgrunnlaget innført i det som i et register som ble kalt matrikkelen, hvor da på en måte hvert gårdsbruk hadde sin egen skatteplikt. Den matrikkelen, den ble ført av departementene etter først kongen og så departementen etter hvert. Men en så på en måte ikke noe kart eller noen geografiske opplysninger om eiendommen i matrikkelen sånn fra opprinnelig. Og som sagt, kravet til teknisk oppmåling var veldig små. Så kommer 1900-tallet, og det som skjer da, det er for det første at eiendomsskatten får mindre betydning som skattegrunnlag. Inntektsskatten tar over. Men fortsatt så har den en viss betydning. Men særlig etter krigen så oppstår et behov for at myndighetene kan ha kart som viser på en måte hvor eiendomsgrenser går. Blant annet når bygningsloven kom i 65, hvor da kommunene ble pliktige til å lage arealplaner og jordbruksregister som på en måte kunne danne grunnlag for å beregne hvor mye støtte hver bonde skulle få, for eksempel til ulike ting. Men hvordan få til et register over eiendomsgrenser når vi på en måte helt fram til krigen på en måte bare hadde hatt en matrikkel som fokuserte på skatteskylda? Jo, da var det en dugnad på 50-60-tallet hvor en da skulle på en måte lage et såkalt økonomisk kartverk. Og som ledde det, så begynte også da enkelte kommuner å lage egne eiendomskart som på en måte visste hvor så noenlunde grensene mellom eiendommene gikk. Men hva tok de utgangspunktet egentlig? Jo, vi tok utgangspunkt i flybilder, og så ble mange grunneiere oppfordret til å sette ned merker, sånne papp, og kanskje noen hadde sett denne, sånne papp, firkantet papp, så store som sånn, kjørte de fly over og tok bilder, og så begynte de på en måte å beregne hvor antagelig eiendomsgrensen gikk på grunnlag av dem. Et veldig unøyaktig utgangspunkt selvfølgelig for et eiendomsregister. Derfor så økte liksom behovet, nå må vi gjøre noe med eiendomsregisteren våre. Og det som på en måte var en følge liksom av disse her behova, det var at vi i 1978 fikk delingsloven, som på en måte innførte helt andre krav til teknisk oppmåling ved deling av eiendom. Nå skulle en eiendom som ble fradelt, for eksempel eiendommet A, måles opp geometrisk ved at det ble gitt koordinater. Og det skulle også da lages på en måte et målebrev som viser liksom hvor grensene skulle gå. Jeg kan bare nevne det at før delingsloven, da var det skylddelingsloven som på en måte skulle si noe om hvordan skylding skulle skje. Og den sa, det var at ved skylddeling så skulle skrives et skylddelingsprotokoll som bare på en måte hadde krav om at det nesten verbalt skulle angi hvor grensene for den nye eiendommen gikk. Og det kunne også skulle bare tegnes opp en sånn skisse som noenlunde visste det. Ikke noe målebrev eller kart knyttet til den protokollen. Men det følte også av skylddelingsloven at det skulle settes ned grensemerker. Det skulle det. Og noen av de grensemerkene står fortsatt av kors i fjell eller kors i trær. Men etter hvert som tiden har gått, så har jo mange av de gamle grensemerkene blitt borte, eller finner dem ikke helt. Enten for hvis det var tre, for eksempel, de brukte som grensemerker, så er de råtna, eller så er trærne hogd, eller så er det mose over de korsa som på en måte er bare nedfelt i stein eller i fjell. Men skylddelingsprotokollen, det var da på en måte det produktet som kom ut av skylddelingsforretningen. Etter delingsloven så endret på en måte delingsprosessen navn fra å hete skylddeling til delingsforretning. Og da var på en måte det arbeidet som landmålerne da gjorde, resulterte da i det som er kalt en kart- og delingsforretning, hvor det var et målebrev som viser størrelsen, som sagt. Og så var ordningen den at det målebrevet, det skulle da også innarbeides på en måte i de eiendomskarta kommunen hadde begynt å lage på 60-70-tallet. Etter hvert som dette her gikk framover, så fikk det eiendomsregisteret, eiendomsgrenseregisteret som på en måte kommunene begynte å lage, navnet DEC, som var en del av GAB, jeg vet ikke om det, digitalt eiendomskart. Men det var da på en måte kommunene, hver kommune hadde ansvaret for sin egne eiendomskart. Og så går tiden enda fremover, og så oppstår det et behov for på en måte å ha et landsdekkende eiendomskart, ikke bare kommunale. Og det var en av hovedgrunnen til at vi fikk matrikkeloven, som trådde i kraft i 2010. den når og da skjedde igjen det at navnet på en delingsprosess, det ble et nytt navn på den. Nå heter det oppmålingsforretning. Så enkelt sagt, før 1980, før delingsloven trådde i kraft, så hette en delingsprosess skylddeling. Mellom 1980 og 2010, da matrikkelloven trådde i kraft, heter det Karto delingsforretning. Etter 2010 heter det oppmålsforretning. Men de geografiske kravene til oppmåling etter delingsloven var ganske lik de vi har i dag. Så hovedpoenget var på en måte å få et landstekkende eiendomskart. I byene, der var det litt annerledes. For der hadde eiendomsskatten litt mindre betydning enn på landet. Så i byområder så har vi egentlig mye strengere krav til teknisk oppmåling enn vi har hatt på landet. For eksempel i Oslo og Bergen og Trondheim så hadde vi nesten helt fra 1700-1800-tallet regler liksom om at det skulle lages kart hvis eiendommen er fradelt. Og etter hvert så spredde det også seg til mindre byer. Sånn at i dag så kan vi si at de fleste tilfellene hvor det er usikkerhet om hvor en grense går, det er da eiendomsgrenser som har blitt til på landet før 1980. Hvis det er ikke så ofte vi møter på grensetvister i by, for eksempel, for der har vi i over 100 år nå, og lenger enn det, hatt ganske gode krav til teknisk oppmåling. Og hvis det på en måte har vært en fradeling på landet etter 1980, så er det heller ikke så stor sjanse for at det blir tvist om grensen, for da har vi hatt delingsloven og det kravet til oppmåling der. Så det er det som er problemet med Norge og usikre grenser, det er de grensene som ble til før 1980 på landet. For da hadde vi på en måte bare skylddelingsloven som gjaldt for hvordan eiendom skulle deles. Det var bare da hvor Oslo fikk krav om at det skulle lages kart hvis det deltes eiendom. Så det er litt annerledes i by i forhold til land. Men det betyr altså, jeg vet ikke om det Så det betyr hvis dere for eksempel skulle komme over da, et tilfelle hvor A og B er uenige om hvor grensen går, og de ikke klarer å bli enige, så vil tvisten måtte bringes inn for domstolene, og da er det jordskifteretten som på en måte avgjør det. Og da, når jordskifteretten skal på en måte ta stilling til en sånn grensetvist på land mellom A og B, da gjelder, som jeg prøvde å si litt i stad, to hovedprinsipper. Prinsippet om fri bevisførsel og prinsippet om fri bevisvurdering. Det vil si, ja, og da kan vi spørre oss liksom, hvis vi nå tenker oss at dette her er en grense som er på landet, og som har blitt til før 1980. Hvilke bevis er da praktisk å se for seg? Jo, det kan jo være selvfølgelig grensemerker. Visst, for at det var jo sånn etter skylddelingsloven at selv om det ikke skulle tegnes kart, så skulle det settes ned grensemerker. Og hvis det kan påvises grensemerker, gamle da. Da jo det et viktig bevis i forhold til å finne ut hvor partene mente at grensen skulle gå. Andre bevis fra før 1980 jo skylddelingsprotokollen. Den jo kjennetegnet ved at den ikke har kart som med koordinater. Det bare skisser og ofte bare verbale beskrivelser av hvor grensen skal gå. Og de som du nevnte i pausen, de beskrivelsene ofte veldig vanskelig å skjønne, både for at de bruker et språk som ikke er så vanlig i dag, men også for at de hadde noen plasser som han og Olav Mathis sier, de hadde ikke kompass engang. Og når de da begynner å angi retninger i øst og vest, så blir det ofte vanskelig i ettertid å være helt sikker på at det er riktig, da. Men poenget alt som kan kaste lys over hvor de mente at grensen skulle oppstå, la oss si den oppstod i 1920, kan brukes. For eksempel grensemerker, skylddelingsprotokoll. Hva andre grensemerker bevis kan vi tenke oss? Fra 1920? Hvis dere skulle vært advokaten til en av dem, eller rådgiveren, hva hadde dere prøvd å finne av informasjon som kan si noe om hvor parten i 1920 mente grensen skulle gå? Naturlige grenser kan vi skrive. Ofte så var det liksom skikk på mange steder at grensene følte bekker, eller grensene følte åsekam, og så videre. Eller for den saks skyld en vei. Det jo ikke bevis som du kan ta med deg inn i rettssalen, selvfølgelig, men det likevel et bevis som kan brukes i og med at vi har fri bevisføring. Og da kan du jo for eksempel få i dag kart over hvor veien ligger, kart eller bilder over hvor bekken renner, eller vitner som forteller på en måte at det var naturlig før at grensene følte bekker, for eksempel. Ja, det kan føles som hvis det med på å kaste lys over hva de mente. På en måte alt i utgangspunktet kan brukes som bevis. Andre bevis kan være kjøpekontrakter. Hvis det skulle finnes en gammel kjøpekontrakt mellom A og B, og i den står noe om hvor stort areal B skal kjøpe, så kan det legges fram. Jeg har også sett i en dom hvor den ene parten har lagt fram en dagbok som bevis. For i dagboka stod det at i dag er jeg lei meg, sa A, for at nå har jeg solgt en tomt hvor det fine bjørkestreet sto. Og ut ifra det som sto i dagboka, så kunne det da tyde på at grensen gikk på en måte på den siden av treet. Det er ikke så ofte vi ser at dagbøker blir brukt som bevis, men det er fri bevisførsel. Skjøte, der kan det stå noe. Andre bevis kan jo være, hvis nå 1920 da antagelig så er de opprinnelige partene døde. Men hvis det hadde vært fra 1960 da, så kunne det hende at de fortsatt var i live. Og sånn sett ville dems partsforklaringer være et bevis. Hvis de er døde, så kan det jo tenkes at et barnebarn eller en nebø eller en annen, et vitne, har hørt noe om hva som på en måte var oppfatningen om hvor grensen skulle gå. Vitner kan føres. en gang så var det også en dom hvor det ikke fantes grensemerker. Skylddelingsprotokollen var brent opp. Det var ikke noe kjøpekontrakt, ikke skjøte, ingen vitner. Det eneste på en måte de hadde av bevis, av betydning, det var et flyfoto av et område. Og så ut ifra det flyfotet så kunne det se ut som at skogen på den ene siden av et skille var yngre enn et på den andre siden. Så ut ifra det så kunne da tolka retten at da er det sannsynligvis mulig at grensen går der hvor skauen endrer alder. Men det kan brukes, ikke sant, for det er jo fri bevisføring. Det som også en ser ikke så rent sjelden i en grensetvist, det er at de da også blir lagt fram utskrift fra dagens matrikkel, altså på en måte det eiendomskartet som er inntatt i matrikkelen sånn som vi har den i dag. Offentlig kart, da, kan vi si. For i dagens matrikkel så framgår også eiendomsgrenser. Etter matrikkelen tyder alt på at grensen for eksempel går i bekk 1. Så dere ser, kan være en bevissituasjon. Hvis det er grenser oppstått før 1980. Det kan være alt avhengig av den enkelte situasjonen, så kan det være liksom omfanget av bevis være større eller mindre. Og så hvis da ikke, ja, men så husker vi, eller jeg prøvde tidligere i dag å si at det, utgangspunktet er at alt som kan kaste lys over hva de mente kan brukes, men det er noen unntak. At partene må for eksempel ha blitt gjort hverandre kjent med de bevis de skal legge fram. Hvis ikke så kan de risikere at beviset avskjæres når det kommer til retten. Og det må ikke være bevis på en måte som er underlagt taushetsplikt, og det må også et vitne for eksempel kan ikke skrive ned på forhånd hva det skal si. Du skal på en måte muntlig si det på retten. Og det er heller ikke lov med såkalt sånn hearsay-bevis at du har hørt noen har sagt. Da må du hente den som på en måte har hørt det. Og ikke bruke den som har hørt at noen har sagt noe som vitne. Ja. Når da partene på en måte har hatt sjansen til å legge frem sine bevis, da må jo jordskifteretten eller dommeren ta en avgjørelse. Og da er det andre hovedprinsippet kommer inn, nemlig prinsippet om fri bevisvurdering. Det vil si det er opp til dommeren å avgjøre hvilken vekt det enkelte bevis skal ha. Det er ikke sånn at partsforklaringer for eksempel teller mer enn vitneforklaringer. Det er ikke sånn at det offentlige kart teller mer enn det som står i en skylddelingsprotokoll. Alt vil bero på hvilken vekt dommeren i den enkelte sak tillegger beviset. Og da er på en måte siktemålet, han skal legge til grunn det som mest sannsynlig var partenes mening, ut fra de bevis som er lagt fram. Ikke andre bevis, men bare ut fra de som er lagt frem, altså disposisjonsprinsippet, at dommeren må forholde seg til partenes påstander og anførsler. Men jeg tror nok vi kan si, selv om vi har fri bevisvurdering som prinsipp, så vil nok, hvis det oppdages under saken grensemerker, da skal du argumentere fryktelig godt for at partene har ment at grensen går en annen plass. Så i praksis så vil grensemerker ta gull som bevismiddel, altså. For noe bedre uttrykk for dems mening er vanskelig å finne. Så det betyr at i de fleste grensetvister så er det ikke mulig å se grensemerkene. Finner vi dem, så er saken ofte avgjort. Men det er altså dommeren, han skal da ut fra de bevis som er lagt, legge til grunn det som sannsynligvis, eller mest sannsynlig, var partenes mening i 1920. Og jeg vet ikke om Jo Stigen, om han snakket litt om beviskraver i straffesaker i forhold til sivile saker som vi har her. I en straffesak så er det jo sånn at da skal jo retten bare legge et faktum til grunn, eller gå ut ifra at noe har skjedd, dersom de nesten er helt sikre. Altså hvis det er rimelig tvil, så skal jo tiltalte frifinnes. Men i en sivil sak, altså en sak som ikke gjelder straff, der er beviskraven annerledes, for der skal retten legge til grunn det de finner mest sannsynlig. I praksis så vil det ofte bety at enten så må de legge vekt på det A mener har skjedd, eller det de mener, eller om de skal legge til grunn det B mener har skjedd. Altså det er ikke som i straffesaker et krav om at rimelig tvil skal komme saksøkte til gode, for eksempel. Og det er en litt artig historie på, egentlig, for nå kjenner jo dere Stigen litt fra noen dager, og har sikkert oppdaget at han er ganske kjapp, altså. I hvert fall så var det en gang jeg og en kamerat som het Klingberg, vi var på sykkeltur. Vi skulle til Sandefjord som ligger her, og her var det et lyskryss. Jeg stod først, og Klingberg bak, og ventet på grønt. Og så ble det grønt, og vi syklet, og så etter hvert snudde jeg munnen, så Klingberg var ikke der. Han var borte, han hadde altså, som han sa, blitt presset av en lastebil som kjørte forbi, inn i et gjerde, og kutta seg i låret, og måtte på sykehuset. Og da var vi studenter, og han fikk betennelser og greier, det såret, og fikk ikke en sommerjobb den sommeren. Så klarer Klingberg å på en måte finne ut hvem som har kjørt den lastebilen. Og så vil han da, ikke straffen egentlig, men han vil ha erstatning fra forsikringsselskapet til lastebilen, for det at han ikke fikk noen sommerjobb på grunn av skaden. Og så følger du av bilansvarsloven, sier at et forsikringsselskap, de er på en måte ansvarlig for skade som motorvogn gjør, uavhengig av om bilføreren på en måte har vært uaktsom eller ikke. Det er et ansvar som forsikringsselskapet har. Og så var det jeg og Klingberg da. Vi da tok kontakt med forsikringsselskapet og sa at nå må dere betale erstatning til Klingberg for 30 000 som han ikke fikk på grunn av at ikke han fikk jobba. Og så sier da han advokaten i forsikringsselskapet at jeg har snakket med vår kunde, og han sier han har ikke presset noen ting, han har bare kjørt, han har innrømmer å ha vært der og kjørt forbi, men han, det er ikke han som har presset Klingberg inn i gjerdet. Dette her blir ord mot ord, sa advokaten til oss. Du får aldri bevis det at lastebilen er årsak til ulykken, eller til at Klingberg kjørte gjerdet da. Nei, vi får vel ikke det da, tenkte vi, og dro hjem. Og så nevnte jeg det for Jo, den episoden der, at han der advokaten, vi ga oss. Nei, ikke gi dere, sa han, for dette her er ikke noen straffesak, dette er en sivil sak. Og da er det sånn at retten skal legge til grunn den i praksis, den de tror mest på. Altså, sagt med andre ord, tror de mest på Klingbergs versjon av at lastebilen er pressan, eller tror de mest på lastebilsjåførens versjon at han ikke har presset Klingberg, sa Jo til oss. Og så si først det, og så bare følger det opp med å si følgende setning: hvor ofte kjører noen inn i et gjerde uten å bli presset? Og vi gjorde det som han sa, da, og dro til advokaten og sa akkurat den setningen, og 30 000 kom med en gang. Nei, det tror jeg han hadde. Det tror jeg han hadde. Så det var på en måte sikkert at han hadde en jobb å gå til som ikke han fikk. Men det var bare den ene setningen som han sa. Og tenk deg, retten hadde hørt det, hvor sannsynlig er det at du kjører inn i et sånt gjerde uten at han var årsak? For han trenger ikke å vise uaktsomhet, men bare at lastebilen er årsak. Så det hjelper noen ganger med bare én setning. Men i hvert fall, den bevisvurderingen som retten skal gjøre, den skal har da som siktemål å finne ut hva var det de mente, sannsynligvis. Og det er i grunn veldig viktig, tror jeg, å poengtere en gang til at det er det sannsynlige som har fokus her. Og det er jo det som gjør at vi noen ganger møter på tilfeller hvor A har vært tiltalt, for eksempel, for en straffbar handling, og så blir han frikjent. Men så er han samtidig også saksøkt for erstatning, og så kan han dømmes til å betale erstatning. For eksempel Tengs-saken, hvor han, Petteren, ble jo frikjent for i straffesaken, men han måtte betale erstatning til offeret likevel. Og mange tenker at det er litt rart, da. For hva er egentlig igjen av en frifinnelse, da, hvis du må betale erstatning? Det kan jo føles illusorisk, i hvert fall. Men som Jo sa igjen, da, den viste til en annen dom. Det er ikke så enkelt, det er ikke så godt å tenke seg at ikke det er sånn heller. For den såkalte Ringnes-dommen, der var også tilfellet det at A, han hadde kjørt bilen i grøft, da. Det er ikke noen grense her. Og så hadde noen B og C, de hadde sett at han kom ut av bilen, og så at det lukta alkohol. Og så hadde han på en måte bare forsvinnet, liksom, fra bilen, da. Så hadde da B og C, for de var ganske sikre på at det var promillekjøring, de hadde anmeldt den for det. Men, og det ble sak, men han ble frikjent, fordi at det var rimelig tvil om han hadde gjort det. Retten var ikke helt sikker, altså. Så han fikk ikke straff for promillekjøring. Og da tenkte jeg, da, siden jeg er frikjent, da kan jeg nå trygt, for han hadde kasko, kreve erstatning fra forsikringsselskapet for den skaden, på en måte, som bilen var påført, da. For nå hadde han jo papirer på at han i hvert fall ikke var dømt for fyllekjøring. Men det står jo i polisen at den dekker jo ikke skade som er på en måte har årsak i at noen kjører i påvirket tilstand. Så spørsmålet var her, liksom, skulle retten på en måte se bort ifra? At A var frikjent for fyllekjøring, eller måtte de ta et visst hensyn til at han faktisk var tiltalt for det? Altså jamfør Tengs-saken, ikke sant? Der ble det erstatning, og vi tenker det er litt rart da. Men i den saken her skulle A kunne kreve erstatning. Jeg fikk den ikke her altså. Det viser at det på en måte bevisreglene er forskjellige i straffesaker og sivile saker. Hvis det er en grensetvist som oppstår mellom A og B, og grensen har blitt til etter 1980, hvilke bevis er det vi da kan møte på, tror du? Det er da, eller det som står offentlig kart i matrikkelen, det vil jo fortsatt kunne brukes. Vitner, kan det brukes? Ja. Egentlig alt sammen, bortsett fra at vi vil ikke da møte på noen skylddelingsprotokoll, vi vil møte på en kart- og delingsprotokoll, eller kart- og delingsforretning. Og hva vil vi også kunne møte på i de tilfellene hvor grensen ble til etter 1980, som ikke vi kanskje har før? Jo, et målebrev med koordinater. For det ble jo på en måte innført som en plikt etter delingsloven. Og hvis vi på en måte har en kart- og delingsberetning med målebrev, og da blir det vanskelig på en måte for motparten å si at grensen går en annen plass. Selv om vi også her har selvfølgelig fri bevisførsel og fri bevisføring, så i praksis så blir det veldig mye vanskeligere å argumentere for at grensen går en annen plass enn det som framgår av kart og enten det er målebrev eller det som da følger av matrikkel eller offentlig kart, for de er jo da lagt inn med koordinater siden det var etter 1980. Så det er ikke så veldig ofte en møte på grensetvister hvor eiendommen ble til. Og hvis eiendommen ble til etter 2010, altså etter matrikkelloven trådde i kraft, da blir det veldig likt som etter 1980, bare at det da heter det den protokollen som en lager, matrikkelbrevet. Og i matrikkelbrevet så ligger det på en måte også et kart som viser hvor stor eiendommen er. Ta en pause. Ta 10 minutter. Ja, da ja, da fortsetter vi bare da med eiendomsgrensene våre litt til. I pausen nå bare tenkte vi, bare snakket litt om liksom ord matrikkel, matrikkelloven. Det er jo matrikkellære, er det ikke noe som heter det også? Innen oppmåling. Hvor kommer det ordet matrikkel fra? Og det har, som vi var inne på i stad, røttet ganske langt tilbake i tid, for det var jo, som sagt, eiendomsskattens liksom veldig historiske betydning. Det var jo at når en eiendom ble fradelt, eller skylddelt, så ble da det ført i 1665, så ble det da opprettet på en måte det de kalte en skattematrikkel, hvor da hver eiendom ble ført inn, og utifra den skattematrikken kunne en da lese hvor stor skatteskyld som lå til hver enkelt eiendom. Så ordet matrikkel egentlig har opprinnelig liksom røtter tilbake til skatteskyld, et register over skatteplikten altså. Og før 1665, da hette det jordbøker. For også før den tid så var eiendomsskatten veldig viktig. Men det som kjennetegner matrikkelen i forhold til jordbøkene, det var at matrikkelen da var på en måte en bok som gjaldt for hele landet. Mens jordbøkene hadde på en måte sine distrikt. Og en parallell til vår matrikkel, det er jo, hva heter du igjen? The Doomsday Book. Det var på en måte da Englands svar på matrikkelen. Eller kanskje bedre å si at matrikkelen er vårt svar på Doomsday Book. Men det var også en bok på en måte som, hvor da det framgikk liksom hvilken skatteplikt det lå til de enkelte bruka. Og ordet doomsday, det var jo da liksom det var da ment i denne sammenhengen som at hvis det først på en måte var ført inn en skatteplikt knyttet til en gård, så kunne du ikke klage på den. Da lå den der uansett. Så det var da kunne være litt risikabelt å få kjøpt en gård da, som på en måte hadde en høy skatteplikt, selv om det var feil. Så det var jo sånn sett liksom du kunne ikke angre deg. Og det der uttrykket, vi nevnte også sånn, det med ha svin på skauen, det har jo også litt sammenheng med matrikkelen, for at når en skylddelingsmenn, altså de som på en måte skulle være med på skylddelingen når eiendommen ble delt, de skulle jo da finne et uttrykk for hvilken avkastning gården kunne gi. Og jo flere svin, jo større avkastning. Så det var jo et poeng for noen skatteplikter, eller gårdseiere, at når på en måte skylddelingsfolka kom, da måtte vi få unna verdier for på den måten å få beregningsgrunnlaget lavere. Så ha noen svin på skauen, det kunne lønne seg. Det bruker vi jo i dag også, egentlig, om litt lyssky virksomhet. Men prøver å unndra skatt på. Men i dag, matrikkelen i dag, hva er det som... Ja, for den hette matrikkelen faktisk helt fram til 1980, da skylddelingsloven ble opphevet og vi fikk delingsloven, da endret på en måte matrikkelen. Den hadde jo egentlig da utspilt sin rolle, for at betydningen av eiendomsskatten var blitt mye mindre. Inntektsskatten hadde helt tatt over, og så var det ikke lenger avkastning beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt, for det begynte å bli taksten. For det var et mye bedre mål for for beregning av eiendomsskatt. Sånn at det som sto i matrikkelen, liksom, det hadde kanskje da bare mest historisk interesse, og interesse i forhold til å finne ut hvor store eierandeler en gård kunne ha hvis en, i et utmarksområde som lå i sameie. For det er klart, hvis det sto i matrikkelen at til den eiendommen her, så er det så og så stor skatteskyld, det vil da kunne være et mål på hvilken eierandel, altså størrelsen på eierandelen, i et eventuelt sameie som den gården inngikk i. Så, og det brukes også i dag, sånn sett så brukes matrikkelen i dag for å finne ut, hvis det er den gårdsbruk A for eksempel, og gårdsbruk B, og gårdsbruk C, og det de eier et utmarksområde, enten på fjellet eller i skauen sammen. Og så er det noen ganger sånn at det, ja, for eksempel det kan jo være at det renner en elv eller en foss i det området der, og det blir aktuelt å selge fallrettigheter. Og så, da skal jo alle fire ha inntekten fra det. Men hvordan skal inntektene fordeles mellom de fire? Jo, det er da veldig ofte etter eierandel. Og for å finne ut eierandelen, så kan vi da gå inn i på en måte matrikkelen og se hvor stor skatteskyld ligger til A. Jo, den er mindre enn til B, altså den skatteskylden fra 1836, da den gangen eiendomsskatten virkelig hadde betydning. Og da kan en liksom utifra det som står i matrikkelen finne ut hvor stor eierandelen er. Så sånn sett den brukes matrikkelen, men den har altså den historiske matrikkelen har ingen interesse i forhold til å finne ut hvor eiendomsgrensene går. Jeg ser den historisk for i 1980 da fikk vi egentlig et nytt eiendomsregister som ble kalt DEC, digitalt eiendomskart. Og i etter matrikkeloven som vedtok i 2010, så er nå DEC på en måte tatt inn. Nå har det registret på en måte som skal jeg si det, kanskje bedre å si dagens matrikkelregister, det er et i motsetning til den historiske matrikkelen et register over eiendomsgrenser og andre faktiske opplysninger om eiendommen. Men dagens matrikkelregister er på en måte ikke en videreføring av den matrikkelen som oppstod i 1665. For den opphørte i 1980. Dagens matrikkel er en videreføring av det eiendomsregisteret som kommunene utarbeider med i DEC. Og som er egentlig ganske nytt, altså. Fra 60-70-tallet. Men navnet er det samme. Vi kaller det matrikkelen i dag også. Ja, vi begynte jo også timen i dag med først å snakke om på en måte at det finnes fire rettslige grunnlag for en eiendomsgrense på land. Det viktigste grunnlaget er kanskje at det har vært en tidligere fradeling og en avtale. Og det er egentlig det vi har sett på nå. Tilfellet hvor grensen har blitt til ved at det har vært en fradeling. Og at da må vi finne på en måte hvor de mente grensen skulle gå den gangen den oppstod. Men noen ganger så er jo en eiendomsgrense også blitt til ved at det har vært et jordskifte. Som vi snakket om innledningsvis, at Det har vært teigblanding, og så har jordskifteretten bestemt at nå skal de nye grensene gå der, og der, og der. Og da kan vi jo tenke oss igjen da, et tilfelle hvor A og B, landmåleren, kommer for å måle opp en tomt som skal skilles fra eiendom A, og så blir A og B uenige om hvor grensen mellom dem går. A sier bekk 2, B sier for eksempel bekk 1. Og så må vi da spørre oss liksom, hvordan oppstod den grensen. Det var et jordskifte en gang i tida. Ikke en fradeling, men en jordskifte. Og hvilke, på en måte, hvis den er fra 1920, hvilke bevis er vi møter på da? Hvis grensen på en måte oppstod at det var et jordskifte og ingen handel egentlig mellom A og B, har vi da skylddelinger? Da har vi ikke noen skylddelingsprotokoll. Har vi avtale, kjøpekontrakter, skjøter? Nei. Det vi har av bevis da, det er egentlig på en måte bare utdrag av det den såkalte rettsboka, altså det som står i den dommen som jordskifteretten skrev da de opprettet grensen mellom A og B. Og da, hvis det er uenig, så da blir det på en måte en tolkning av det jordskifteretten mente i 1920 som er avgjørende for hvor grensen i dag skal trekkes. Men det som men også må legge til at er det rettslige grunnlaget på eiendomsgrensen et tidligere jordskifte, så har jordskifteretten helt ifra 1800-tallet hatt ganske gode kart over de nye grensene de har lagd. Det vil si at det er ikke spesielt ofte at det blir grensetvister knyttet til tilfellet hvor eiendommen har oppstått ved jordskiftet. For da er bevisene ganske gode og entydige. Det var to, og så skal vi ta litt om et tilfelle tre som dere har vært inne på, men som kan bli en nyttig repetisjon, nemlig hevd. For det er ikke så rent sjelden en landmåler kan møte på tilfelle hvor B sier at grensen mellom våre eiendommer går i bekk 2, og så sier A det er feil, den går i bekk 1. Nå tenker vi oss at eiendomsgrensen har blitt til på at det har vært en fradeling en gang i tida. Og da, hvis det blir en sånn grensetvist, så da må jo jordskifteretten først finne ut hvor mente partene at grensen skulle gå i 1920, ut fra de bevis som er lagt fram, og ut fra prinsippet om fri bevisvurdering. Så er det sånn at retten må ta et valg. Vi kommer til, sier jordskifteretten, at det er sannsynlig at partene i 1920 mente at grensen skulle gå i bekk 1. Ut fra den skyld, vi tolker bevisene ditt enn. Dette er riktig grense, altså. Men da er det veldig ofte en ser at advokaten til B subsidiært, som det heter, anfører at ok, skulle vi tape på en måte i hovedspørsmålet hvor var grensen ment å skulle gå, så mener vi subsidiært, eller for det andre, at vi har hevdet rett til området fram til bekk 2, for det er vi som har brukt, eller jeg som har brukt det omtvistet arealet. Så et spørsmål om hevdet eiendomsrett oppstår veldig ofte samtidig med et spørsmål om hvor er det den egentlige grensen går. Og da som et sånt liksom mottrekk i tilfelle du taper. Og husker dere nå hvilke vilkår som må være oppfylt for at B skal bli hørt med at han har hevda eiendomsrett fram til bekk 2? Eller kanskje enda mer aktsom god tro? Og hva er det han må være i god tro om? Ja. Han må på en måte ha et slags fundament eller et grunnlag for den oppfatning at han tror han eier ditt. Og hva kan det være? Det er jo bekken, det. Kan det være et gjerde for den saks skyld? Men siden den troen må være aktsom, så ligger det også en plikt at han eller hun må undersøke om det er riktig. Og da oppstår et interessant spørsmål egentlig. Hvis dere kjøper eiendom, dere er B da, kan vi tenke oss. Og nå skal vi sette litt, det er faktisk en grense som oppstod etter 1980, det er et målbrev med koordinater som viser på en måte at eiendommen er så stor. Altså dette er kanskje bekk 1 da, som er her. Men så av en eller annen grunn så er det satt opp et gjerde her sånn. Kanskje for at det var for bløtt å sette det der, og så har partene i 1981 blitt enige med deg, ok, du skal få sette gjerdet et par meter, eller 5 eller 10, inn på A's eiendom. Det ble A og B enige om i 1980. Og så kjøper... Så selger B eiendommen til B2 i 2014. Og A, han solgte på en måte sin eiendom til A2 i 1990. Så blir spørsmålet, for at B2 på en måte skal være i god tro, så må den undersøke godt nok. Så spørsmålet er, har en plikt som kjøper til å kontroll, til å sjekke om gjerder er i tråd med målbrev? Det kan en ikke si. Og ville en på en måte ved å undersøke målbrevet kunne finne ut om gjerdet sto her? Om gjerdet sto riktig i forhold til målbrevet? Det kunne heller ikke, for en vet jo ikke annet enn koordinatene på den tomta. Men det er jo mulig på en måte når du ser gjære og vite om det er da i tråd med de koordinatene eller ikke, da må du finne koordinatene på gjære også. Ja, da må du ha en landmåler, og det er ikke noe krav til altså. Så du kan godt være i god tro på en måte selv om ikke du har sjekket målebrevet. Nei, og du vil jo tenke at det står et gjære der og megler eller selger ikke har sagt noe om at det står feil, så har du jo grunn til å tro liksom at det er i grensen. Nei, men ville du tenke at ville du fatte mistanke hvis du ser målbrevet, det følger jo egentlig med salgsprospektet. Men nei, det er ikke det altså. Nei, det er ikke det. Nei. Så langt strekkes ikke undersøkelsesplikten, altså. Så kan det gå ut, hvis ikke megler og... Ja. Ja. Men i hvert fall god tro, det er ett vilkår. Det vet vel de andre også, det er med tid. 20 år, også det andre, tredje kravet er at området faktisk har vært brukt. Så hvis de tre vilkårene er oppfylt, så kan det være at B vinner fram med sin subsidiære påstand om at han at grensen faktisk går i bekk 2, men da etter på en måte rettsgrunnlaget hevd, som jo er noe annet enn avtale og jordskifte. Ja. Og så til det siste, altså det kan jo noen ganger også være at grensen mellom A og B oppstod fordi at en del av A's eiendom ble fraekspropriert. Og hvis det er det rettslige grunnlaget for grensen, da må jordskifteretten, for å finne ut hvor den går, tolke vedtaket om ekspropriasjon som ble fattet, og spørre seg hva var det de mente skulle eksproprieres. Og da møter vi heller ikke på kjøpekontrakter og så videre, for da er det jo vedtaket som sådan. Men det tror jeg det er greit bare å ha fortsatt i praksis i de grensetvisten som oppstår. Det er stort sett tilfelle hvor eiendommen har blitt fradelt på avtale, og den er før 1980 på landet. Men så til det spørsmålet som strupa seg litt i starten. Vi har sett at det normale er, hvis A ønsker å fradele en eiendom, det er at han søker om delingstillatelse, og så får han det, og så på en måte blir det en oppmåling, og så etableres den nye enheten som en enhet først i matrikkelregisteret, og deretter i grunnboksregisteret. En enhet i matrikkel og i grunnbok. Det er sånn som det nesten alltid blir gjort. Og hvorfor blir det i praksis alltid holdt en oppmålingsforretning? Hvis en skal fradele en parsell, det koster jo penger å måle opp. Det kan koste 15-20 000 fort. Det skaper mye større klarhet i forhold til hvor grensene går. Men den viktigste grunnen til at det faktisk blir målt opp, det er at oppmåling er et vilkår for tinglysing i grunnboka. Altså, du får ikke på en måte opprettet en tomt som en ny enhet i hverken matrikkel eller grunnbok hvis den ikke er oppmålt. Og hvis ikke du får opprettet eiendommen som en enhet i grunnboka, så får du heller ikke pantsatt den. For pantsett, det er et vilkår for pantsettelse at det er på en måte en egen enhet i grunnboka. Og hvis på en måte den tomta som du ønsker å selge ikke er en enhet i grunnboka, og den ikke kan pantsettes, så er det veldig vanskelig å selge den, altså. For ingen vil kjøpe på en måte en eiendom som ikke kan pantsettes. Så det er liksom den praktiske grunnen til at det nesten det alltid blir målt opp og matrikulert, som jeg sier. Hvis ikke så får du veldig vanskelig å selge hvis ikke du gjør det. Men noen ganger så er kanskje ikke det så interessant for B at eiendommen skal pantsettes. Så vi var inne på, kanskje har interessen til B først og fremst betydning, for at B, han ønsker å kjøpe en del av eiendommen til A for å få litt bedre utkjøring. Eller for å få plass til en garasje han har tenkt å bygge. Og så er spørsmålet da, kan A og B inngå avtale om at B skal kjøpe en del av A's eiendom uten at den er oppmålt? Er den på en måte avtalen gyldig uten at det er gjennomført en oppmålingsforretning? Ja, det er den. Men hvis vi tenker oss nå bare at B har betalt 100 000 til A for det han har kjøpt, og så kommer det en eller annen så ønsker nå, la oss si at, at arealet har litt størrelse og litt betydning. B blir i ettertid interessert i på en måte å få, han skal selge for eksempel, også, han er interessert i nå å få målt opp eiendommen på en sånn måte at den delen han kjøpte inngår, for at det vil jo da kunne være en fordel å vise til et større areal i tilfelle salg. Da må jo på en måte B søke, eller få A til å søke om fradeling, for det er jo en fradeling som har skjedd. Og så sett nå at det skjer da, at kommunen sier nei, du får ikke fradelt dette her arealet her sånn. Og så oppdager de at her skal grensen gå. For det er vår fortettingspolitikk. Vi skal ikke ha sånne tomter. Tror dere da at B kan få tilbake pengene fra? Aldri overført. Nei. Ja, det er akkurat det de gjør. Så hvis det er tatt forbehold i avtalen, da gjelder det. Men hvis ikke det er tatt forbehold, hva da? Det er ikke så lett å si, altså. Ja, men det er ikke alltid på en måte kommunen vil snappe opp at den faktisk, hvis dette er holdt helt unna søking og sånn, så tenker kanskje kommunen at du skal få sette opp garasje, og så de ser ikke, nei. Ja. I Demmersjø. Men det der, der hvor vi, ja. Ja, men det er, det kan du si, men samtidig så er det, tenker jeg, vi vil ikke blande inn kommunen, det blir så mye styr. Eller tilfelle to da. A og B, de er søsken, og så arver de sammen et småbruk. Og så bestemmer de seg på skiftet for at A, han skal ta over gården, mens B, han skal få setra som ligger her. Eller han skal få en tomt eller to som han senere skal kunne bygge hytte på. Og så avslutter skiftet vel liksom ut fra de premissene. A tar over. Og så kommer det, går det 10 år, og så vil da B fradele setra, for B ønsker å ta opp lån og pantsette den. Eller B vil selge setra til C. Og det er veldig vanskelig å få solgt, som vi sa, en eiendom som ikke er registrert som en egen enhet, for du får ikke pantsatt den. Og så søker da B om å få fradelt setra eller disse tomtene, og får nei. Får ikke lov, det er i strid med vår landbrukspolitikk. Kan da B, som søsken til A, krever på en måte at A skal betale litt av arven, siden ikke han fikk det som var forutsetningene? Hva ville dere sagt til det egentlig? Ja, da, men det er ikke helt sjelden dette her oppstår. Og det er ikke lett juridisk på en måte å gi noe enkle svar på om B kan kreve et vederlag av A for at han har fått en mindre del av arven enn det som var meningen. Det kommer an på avtalen det også. Altså hvis det er tatt forbehold om at vi gjør det sånn, vi tar sjansen på at vi får en fradeling, da har B risken altså. Hvis ikke det er sagt et pip om det. Kanskje. Kanskje kan B etter omstendighetene kunne kreve et beløp av, men justen er litt uklar på det der. Det er også noen andre varianter av det der som dere sikkert kanskje kommer til borti i jobben. Altså, det kan for eksempel være tilfelle hvor A, han har et gårdsbruk, og så kommer B, han er eiendomsutvikler, og sier til A, du, A, kan ikke jeg kjøpe en del av eiendommen din? For jeg har tenkt å på en måte nå utvikle den, på en måte som gjør at jeg skal selge tomter. Og så sier B at jeg tar sjansen nå på at jeg får gjennom reguleringsplanen, og at det går i orden med fradelinger. Og så betaler på en måte eiendomsutvikleren 5 millioner til bonden A for det kjøpet. Og så sier han at og så går det ikke som utvikleren vil. Han får ikke gjennom reguleringsplan, og han får ikke fradelt de tomtene som han ønsket. Tror han får tilbake pengene her? Nei. Tror ikke jeg heller. Men det kan altså være en annen variant. Vi kan tenke oss at Han er en profesjonell selger, og så selger han på en måte et hus. Han, ferdig fradel står i kontrakten til B. Avtalen er inngått, og så går det ikke som A ønsker. Han får ikke fradelt tomta. Vil B her kunne kreve erstatning av A for at han ikke får huset ferdig fradelt etter avtalen? Det vil han nok. Det blir ganske pragmatiske løsninger, ser jeg. Her går det ikke, her går det. Nei, han burde ikke det. Han burde tatt forbehold. Men noen ganger så er markedet sånn at du liksom gjør det. Han satser på at det går i orden. Gjør det. Og da må du kanskje betale erstatning hvis ikke du klarer å oppfylle det. Ja, det betyr faktisk ganske mye. Ja, så hvis du på en måte er profesjonell, så kommer du lettere i ansvar enn hvis ikke det er det. Ja, du burde ha visst bedre. Men det er også tilfeller hvor for eksempel en møter på at A har en eiendom, og B og A inngår avtale om at B skal kjøpe 4 mål, stor tomt. Og så må det søkes om deling, og så sier kommunen du får bare fradelt 1 mål. Tror dere da A kan si nei, da vil jeg ikke selge likevel? De har kanskje avtalt i kvadratmeter. Så han får nå bare 1/4 av den prisen han ønsker. Og bryr med en ekstra på eiendommen. Er avtalen bindende for så vidt gjelder 1 mål, liksom? Nei. Jeg tror du har helt rett igjen at det blir veldig vanskelig for A i hvert fall å si at jeg vil ikke være bindt av et salg på 1 mål, for jeg mente 4. Da må han ta forbehold om det. Hvis ikke, så er han nok forpliktet til å selge 1 mål. Bør det ha noe å si om han er profesjonell eller ikke her, da? Det er mange varianter av det der. Kan jeg, ja. Ikke noen vesensendringer. Enda i hvert fall. Det er stort sett de samme kravene til teknisk oppmåling som etter delingsloven. Det er en bestemmelse i matrikkelloven som kan få vesentlig betydning, nemlig paragraf 7, som sier det at den har ikke trådd i kraft enda, men den sier det at hvis det er en eiendom som er på en måte fradelt før delingsloven trådde i kraft, altså før 1980. Hvis B ønsker å kjøpe den av A, så står det at hvis den ikke er tilfredsstillende oppmålt, og det er den jo ikke etter skylddelingsloven, for det så vi, der er kravet veldig små, så er det sagt at da kan tinglysingsmyndigheten kreve oppmåling for at skjøtet skal kunne bli tinglyst, for på en måte å tvinge fram en oppmåling av de gamle tomtene som er fradelt etter skylddelingsloven. Men den har de enda ikke tørt å sette i kraft, altså, for det vil jo bety at det blir litt dyrere å kjøpe eiendom, og for andre så vil jo det sprenge liksom arbeidskapasiteten til kommunene fullstendig. For det er veldig mange eiendommer før 1980, vet du, som selges. Men tanken var at siden for å forbedre liksom på en måte det digitale matrikkelkartet, så må vi først og fremst gjøre noe med de eiendomsgrensene som har oppstått før 1980. For det er der problemet ligger. Og et virkemiddel for å få til det var da å kreve oppmåling ved tinglysing av skjøter på sånne eiendommer. Men jeg skjønner det at det er ikke bare å sette den i verk for av hensyn til hvor mye kommunen vil få å gjøre. Og det kan hemme eiendomsmarkedet ganske mye da. Men den kan jo. Hvordan skal han få til et bedre matrikkelkart da? Har dere noe forslag? Ja, det er bare det. Noen må ut og måle. Og så Da ville det blitt veldig. Men da, hvis en velger på en måte å skulle forbedre liksom matrikkelkartet ved å innføre den regelen, da kan i hvert fall på en måte legge kostnadene på de private, for det er de da som må betale for oppmåling for å få tinglyst skjøte. Det blir nesten umulig, for jobben må gjøres av noen. Skjøte vi bare det blir bare egentlig, det vil ikke stå noe i skjøte annet enn at eiendommen overføres liksom fra A til B. Og det vil ikke der stå noe om størrelsen på eiendommen. Men det er bare, de har bare foreslått at allikevel så skal det liksom, for det står på skjøte når eiendommen er opprettet, at hvis det er opprettet før 1980 på landet liksom, da skal den kreve oppmåling for å få det tinglyst. Men jeg er så enig med dere, for at den eneste måten å få et bedre eiendomsregister på er jo ut og måle opp. Og så er spørsmålet egentlig hvem skal betale for det da? Private eller det offentlige? Det vil uansett. Og hvis en bestemmer seg at nå skal offentlige ta, da koster det penger altså, må ansette mange folk da. Nei. Det er en stor jobb altså.
Hvis jeg skal søke jobb i jordskifteretten, hvor stort ansvarsområde vil jeg ha som i forklusen da, hvis jeg skal drive med oppmåling for retten da?
Ja, da ja, hvis det for eksempel jordskifteretten har, som du akkurat sier, de har jo et eget kobbel av, de har jo par hundre landmålere, tenker jeg. Og de, hva gjør de? Jo, hvis det for eksempel har vært en grensetvist mellom A og B, og da er det på en måte jordskifterettens oppgave at når dommen faller, at den går i bekk igjen, da skal landmåleren ut og på en måte måle opp de grensene som følger av dommen. Og noe ansvar utover det å på en måte iverksette eller måle opp det dommen går ut på, har ikke landmåleren der. Eller hvis det har vært et jordskifte som på en måte løser opp i en teigblanding, da skal på en måte bare landmåleren i jordskifteretten iverksette på en måte det jordskiftet går ut på, nemlig de nye grensene A, mellom A, B og C sånn. Så de har ikke noe ansvar som dommer sånn sett, de er bare en som skal håndheve dommen da. Neida, det er i hvert fall mye som tyder på at landmålere ikke blir arbeidsledige. Det er ikke med det første. Og skal jeg si en annen grunn til det? Innløsning av punktfester. Har du vært borte i det? Nå er det sånn at tomtefesteloven, så er det sånn at en feste B som har leid et areal av A for å sette opp et hus, han har nå lov til, hvis det er hytte eller bolig, til å kjøpe tomta han har leid når det har gått 30 år. Og det er helt greit, det, hvis at det er på en måte et definert areal B har fått feste. Men noen ganger så er det noe som heter punktfeste. Altså det er tilfellet hvor det er inngått en festeavtale mellom A og B, men det er ikke bestemt på en måte i festeavtalen hvilket areal B skal leie. Det er bare sånn at punktfeste da, det må ligge innenfor grunnmuren. Og så er det ikke sagt noe på en måte om hvor stort arealet rundt skal være. Det er bare sagt at det skal være en høvelig avgrenset liksom, område på cirka et mål. Og det er jo 40% av hyttefestene er jo punktfester. Og så gjelder innløsningsretten også punktfester. Så det vil si, hvis en fester nå ønsker å innløse sitt punktfesteavtale, da må partene bestemme hvor stort areal han skal få kjøpe. Det er opp til dem i utgangspunktet å bestemme selv. Det er sagt at det skal helst ikke være over et mål, men hva de nå enn bestemmer, så må jo det måles opp for at den kan på en måte få tinglyst hjemmel til den eiendommen som festeren nå skal få kjøpe. Og da blir det jo en svær jobb der også, som kommer sikkert i form av oppmåling av disse punktfestene. Og hvis en sier grovt sagt at det er bortimot 100.000 hytter som er på festet av grunn, og så 40% av dem er punktfester. Nå blir jo ikke alle innløst selvfølgelig, men der er det likevel 40.000 da. Da har ikke jeg noe mer. Takk for meg. Og takk for at det var så positivt til tross for at alt skjerte seg i dag. Ha det.